VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC. Kali ini akan ada obrolan bersama Luli Jamaluddin di Reston, Virginia, dan akan bercerita tentang profesinya sebagai perangkai bunga di Amerika. Nanti kita akan simak obrolannya. Maka dari itu, jangan kemana-mana, tetap bersama VOA.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Masih bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC. Sebentar lagi akan kita simak obrolan Irfan Ihsan bersama Luli Jamaluddin tentang profesinya sebagai perangkai bunga di Amerika. Berikut obrolannya.
Hai, saya Luli. Saya sedang berada di Mayflower Studio, tempat saya bekerja, tepatnya di Virginia. Memulai karir saya sebagai perangkai bunga di Indonesia sejak 15 tahun yang lalu. Dan setelah kepindahan saya ke Amerika, segera setelah saya mendapat working permit, saya mulai bekerja di Mayflowers ini. Kira-kira 5 tahun bekerja di sini.
5 tahun di?
Di Mayflowers.
Mayflowers. Sempat juga di tempat lain?
Iya, saya sempat jadi seasonal designer di flower shop lain. Intinya saya ingin mencoba pengalaman di tempat lain selain di Mayflowers, tapi kemudian saya kembali bergabung dengan Mayflowers.
Nah, kalau menurut Mbak Luli ini, sebenarnya dasar apa sih harus dimiliki oleh seseorang untuk bisa menjadi seorang penata bunga?
Kalau menurut saya pribadi adalah yang penting memiliki jiwa seni, lalu kreativitas, of course, dan mengetahui dan menguasai prinsip-prinsip dasar merangkai bunga itu aja sih.
Sementara untuk belajar mengenai bunganya ini sendiri, kalau Mbak Luli sendiri melakukannya nih sejak kapan dan di mana belajarnya? Karena kan setiap tanaman, terutama bunga, ini juga mempunyai karakter yang berbeda-beda ya.
Yeah.
Dari daerah juga mempengaruhi juga gitu.
Iya. Yeah. Saya memulai mengenal dunia bunga ini sejak di Indonesia dengan mengikuti sekolah merangkai bunga. Lalu setelah saya lulus di tingkat advance, saya sempat juga ambil sertifikat nasional dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kenapa saya ambil itu? Karena saya pikir dengan sertifikat itu kayaknya saya bisa masuk ke pemerintahan, karena saat itu dibutuhkan sertifikasi atau dokumen-dokumen seperti itu. Setelah itu sih hanya pengalaman menjalankan bisnis bunga di Indonesia.
Oh, jadi untuk masuk juga ke departemen itu dilihat juga sertifikat segala itu perlu ya?
Oh iya, iya. Karena dulu kan ada proses lelang segala macam kan, jadi dokumen-dokumen seperti sertifikat itu harus disertakan juga.
Namanya apa sih kalau belajar bunganya itu di Indonesia tuh ada ya?
Ada.
Sekolahnya ada, khusus
ada. Ya? Iya, malah sekarang lebih banyak lagi saya rasa ya. Setelah saya pindah ke Amerika kayaknya sekarang udah banyak sekolah-sekolah atau kursus-kursus merangkai bunga.
Oh, okay. Nah, kalau proyek-proyek sendiri apa yang pernah dilakukan oleh Mbak Luli? Yang mungkin juga yang terbesar deh yang pernah dilakukan. Di Indonesia dan di sini.
Kalau proyek yang terbesar sih di Indonesia ya, lebih di Indonesia. Waktu itu kebetulan saya dipercaya untuk menjadi rekanan tetap dari Wakil Presiden Republik Indonesia pada zaman Pak Budiono dan Pak Yusuf Kalla. Jadi saya dipercaya untuk mengisi bunga rutin di kantor beliau dan di kediaman. Dan event-event besar seperti tamu negara atau makan malam, lalu open house lebaran yang diadakan setahun sekali di kediaman atau di kantor Bapak, itu saya kebetulan menghandle itu. Juga untuk acara-acara pesta pernikahan pribadi non-pemerintah juga saya sudah lakukan di Indonesia.
Kalau di sini klien-kliennya biasanya apakah untuk event-event atau untuk?
Iya, kalau di sini di Mayflowers ini kita juga take care untuk pesanan-pesanan kiriman ya untuk beberapa occasions, juga untuk party, pesta, terus udah gitu kematian. Karena di Amerika ini kan setiap acara tuh mostly diperingati dengan bunga juga gitu. Maksudnya semuanya tuh selalu ada bunga di tiap acara mereka.
Tetaplah bersama VOA Plus, obrolan menarik ini akan segera berlanjut setelah informasi berikut ini. The Voice of America. VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Anda masih menyimak VOA Plus. Segera kita lanjutkan obrolan menarik hari ini dari VOA Indonesia.
Tantangan terbesar apa yang dihadapi oleh Mbak Luli sebagai seorang florist dalam menciptakan sebuah rangkaian bunga ini?
Waktu saya pindah ke Amerika sih, tantangan terbesar saya hanya saya pengen tahu waktu itu perbedaan khusus kayak bunga-bunga yang belum saya pernah kenal di Indonesia kan, jelas ada perbedaan. Tapi setelah berjalannya waktu sih, rasanya sih mudah aja gitu. Jadi bunga-bunga yang baru yang saya juga nggak tahu waktu itu handle-nya, maksudnya ini bunga oke nggak untuk di-mix dengan bunga yang ini atau dengan temperatur segini segala macam. Tapi untungnya atasan saya dan coworkers, teman-teman kerja saya mengenalkan itu dan akhirnya mudah juga. Yang kedua mungkin karena harus bekerja di suhu yang sangat dingin di sini gitu, dan kita kan belum pernah merasakan itu di Indonesia, dan saya harus bekerja pagi-pagi apalagi setiap ada event-event yang sibuk kayak Christmas atau Valentine's, Mother's Day itu, dan semua event besar itu adanya di musim yang masih dingin gitu. Itu aja sih.
Dan sekarang ini ada berapa florist nih di toko ini?
Hanya ada dua, karena sejak COVID tenaga kerjanya berkurang, jadi so far perangkainya atau designernya ada dua, saya dan Christina, teman saya.
Kalau di masa pandemi ini, selain dari masalah staffing karena juga ngerjainnya hanya berdua, mm-hmm. ya, mungkin bertiga sama bayinya juga, nah apalagi nih yang dirasain sama Mbak Luli di masa pandemi, tantangannya?
Tantangannya adalah sebenarnya kita hanya mengikuti flow-nya aja ya, apa yang harus diterapkan oleh pemerintah setempat. Pada waktu itu kebetulan Valentine, February, kita masih dalam pandemi yang cukup, apa ya, maksudnya toko-toko masih belum banyak yang buka, tapi kita harus menerima customer seperti layaknya flower shop lain. Valentine's itu adalah kayak peak-nya ya, kayak panennya flower shop gitu. Biasanya di dalam toko ini tuh penuh, sesak, orang-orang antri beli bunga, bahkan sampai antri di luar gitu. Kali ini itu enggak, dan cuman beberapa orang dibatasi bisa masuk di dalam toko. Udah gitu kita harus ada curbside atau pick up rangkaian bunga, which mereka nggak bisa masuk, kita yang harus antar ke mobil segala macam. Itu aja sih. Dan yang mungkin agak suka mengecewakan kita itu adalah cancellation. Jadi ada wedding yang udah di book lalu tiba-tiba mereka telepon dan mengabarkan pengantinnya kena COVID gitu. Itu udah pasti acaranya berubah lagi kan, dan kita udah setengah prepare gitu. Kalau saya rasa sih itu aja.
Dari Mbak Luli sendiri apa nih tips untuk yang terinspirasi menjadi seorang florist atau penata bunga, ada nggak?
Okay. Tips bagi semua yang tertarik untuk mendalami pekerjaan seperti saya sekarang ini, merangkai bunga. Pertama harus cinta sama pekerjaan itu. Jadi harus ada apa ya, semangat atau ada harus ada passion untuk melakukan itu gitu, bukan sekedar potong bunga lalu masukin ke dalam vas dan that's it gitu kan, enggak. Tapi harus ada kecintaan, udah gitu harus ada attention sama detail juga segala macam. Lalu kalau misalnya harus bekerja di tempat yang banyak rekan kerjanya, ya kita harus respect, menghormati sesama pekerja, atasan, bawahan. Karena itu terasa banget di saya, terutama karena saya pendatang di sini. Jadi menjalin hubungan baik dengan mereka itu sangat membantu pekerjaan saya gitu. Lalu yang terakhir ya mungkin harus memiliki jiwa profesional ya.
Satu hal yang paling sulit dalam menjalankan profesi sebagai seorang perancang bunga.
Kalau untuk di sini sih saya rasa teknis merangkai bunganya sendiri buat saya lebih mudah dikuasai lah. Artinya dengan bantuan teman sekerja, bantuan atasan saya itu sangat mendukung selama hubungan kita dengan mereka itu baik ya. Cuman yang buat saya awal-awal agak merasa apa ya, tantangan saya adalah ketika harus menerima isi pesan dari customer bahwa oh bunga ini tuh untuk ini gitu. Karena mereka tuh di sini kayaknya pekerjaan bunga dan buat customer sendiri bunga tuh kayaknya lebih emosional ya, menyangkut kebahagiaan mereka segala macam. Jadi seolah saya tuh sering merasakan bahwa saya hendak menyampaikan pesan saya tuh pengirimnya gitu, jadi saya akan menyampaikan pesan ini melalui bunga gitu. Nah itu aja takutnya, apakah pesan saya itu tepat atau enggak. Tapi untungnya mereka tuh komunikatif dan mereka kerjasamanya sangat baik sekali. Jadi mereka cerita apapun, jadi kayak anjingnya mati lah atau mungkin ada berita duka lah atau apa, mereka cerita backgroundnya kenapa mereka kirim bunga. Jadi kadang-kadang saya juga ikut ngerasain gitu pada saat saya merangkai. Itu aja sih awalnya, tapi sekarang syukurlah udah enggak.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com. Masih bersama Dewi Sulianti dari VOA di Washington DC. Dari dunia hiburan, ada informasi tentang film Eternals.
Aktris kawakan Angelina Jolie memuji keragaman anggota tim pahlawan super dalam film Eternals. Dalam acara pemutaran perdana film tersebut di Hollywood pekan lalu, Jolie hadir bersama 5 dari 6 anaknya. Berikut laporan VOA tentang film baru Marvel tersebut dan komentar Jolie lebih lanjut. Disutradarai Chloe Zhao, sutradara pemenang Oscar untuk film Nomadland, film Eternals syarat bintang diantaranya Angelina Jolie, Richard Madden, Salma Hayek, Gemma Chan, dan Kit Harington.
How long do we have?
7 days. We're Eternals. We came here 7,000 years ago. To protect humans from the deviants.
Why didn't you guys help fight Thanos? Or any war, or all the other terrible things throughout history?
Komentar Jolie.
Cast the diversity. These would be our new superheroes.
Film ini menampilkan keragaman bintang yang akan menjadi superhero baru kita. Chan kembali membintangi film Marvel untuk karakter yang berbeda. Dia berperan sebagai Minerva dalam Captain Marvel. Tetapi dalam film ini, dia berperan sebagai Cersei.
Well, I was not expecting to be back. I was as surprised as anyone else when I got the call and just feel very, very lucky to get to do it again and to not be blue this time so I didn't have to do 4 hours in the makeup chair every morning. So that was a bonus. But no, really thrilled. I'm thrilled to be in such good company, you know, amongst this incredible cast.
Saya tidak menyangka akan kembali
Bali. Sama seperti yang lainnya, saya terkejut ketika mendapat telepon untuk membintangi film ini. Saya merasa sangat beruntung untuk kembali tampil dan kali ini tidak menjadi biru. Jadi, saya tidak perlu duduk di kursi rias selama 4 jam setiap pagi. Ini adalah bonus, tetapi yang pasti saya sangat senang bisa bersama orang-orang dalam film ini.
Kit Harington, bintang dalam film Game of Thrones, mengatakan satu hal yang sangat ia senang dari film Marvel ini adalah keragaman aktor yang membintanginya.
This is one of the things I loved about this movie. It's one of the things that was first said to me. This cast of characters is the most diverse in Marvel's history, and to be part of that is, you know, it's a real source of pride.
Satu hal yang dikatakan kepada saya bahwa para pemeran dalam film ini adalah yang paling beragam dalam sejarah Marvel dan ikut terlibat di dalamnya adalah kebanggaan bagi saya.
Bagi Jolie, keragaman pemain sangat penting. Dia ingat ketika membawa putrinya, Zahara Jolie Pitt, yang berkulit hitam, menonton film Black Panther untuk pertama kali.
And I remember her siblings watching her, and I remember what that felt like. So seeing everybody together in one family feels a little like our home. And so, you know, so when we go and we see this cast, it's we can joke at home that we could dress up as the Eternals, because actually there's a family that we could be.
Saya ingat saudara-saudaranya melihat ke arahnya, dan saya ingat perasaan saya pada saat itu. Jadi, menyaksikan aktor yang beragam dalam film ini bersama keluarga sedikit mencerminkan keadaan di rumah. Dan dengan melihat para pemeran dalam film ini, kami bisa bergurau di rumah bahwa kita bisa berdandan seperti dalam film Eternals, karena ternyata ada keluarga yang bisa menjadi contoh kita.
Dalam film ini, untuk pertama kali, Marvel Cinematic Universe menampilkan superhero Makari yang tunarungu, diperankan oleh aktris Lauren Ridloff. Dalam bahasa isyarat, ia mengatakan bahwa putra-putranya tidak percaya ibu mereka akan berperan sebagai superhero sampai mereka melihat sosoknya dalam patung Lego. Film Eternals bagaikan kelanjutan film Avengers Endgame yang dirilis tahun 2019. Film itu berakhir dengan sejumlah pemain utamanya terbunuh. Mereka yang masih hidup dihadapkan pada pertempuran untuk menyelamatkan manusia. Pahlawan super dalam Eternals antara lain Salma Hayek, Kumail Nanjiani, Don Lee, Barry Keoghan, Liam McHugh, dan Brian Tyree Henry. Aktris muda McHugh mengatakan dia telah belajar banyak tentang akting dengan mengamati Jolie. Dengan rendah hati, Jolie menimpali,
I felt a little the opposite, like I was coming into their world and they knew the Marvel universe and that world more than me, and I was going to try to be cool with the kids and they were going to teach me a little bit about it. We hung out, we had a lot of fun Halloween parties and after parties, and it was a nice experience.
Saya malah merasa sebaliknya. Saya datang ke dunia mereka dan mereka lebih tahu tentang Marvel. Saya mencoba mengimbangi para bintang muda ini dan mereka akan mengajari saya. Jadi kami pergi bersama, bersenang-senang di pesta Halloween dan pesta-pesta lain. Itu pengalaman yang menyenangkan.
Film Eternals mulai diputar di bioskop-bioskop Amerika tanggal 5 November 2021. Dari Washington DC, untuk Dewi Sulianti, saya Denia Iman. Demikian laporan VOA.
We've loved these people since the day we arrived. When you love something, you protect it.
Ingin menyimak kembali siaran kami? Kunjungi situs kami di www.voaindonesia.com. Direct from Washington, the voice of America,
VOA. Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington DC. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.